17 je sati. Sindikati u zdravstvu pozivaju ministra Beroša na dijalog, u suprotnom moguć štrajk. Slučaj Platak, DORH pokreće dodatne izvide, policija demantirala prekršajnu prijavu protiv HGSS-ovca. Ukrajinsko-europski samit u znaku novih sankcija Rusiji i vojnoj pomoći Ukrajini. Perkovac predstavljen kao novi izborni kauboja, Ćorić otvara Davis Cup meč protiv Austrije u Rijeci.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Šutnja administracije, naziv je pod kojim su se na mirnom prosvjedu pred Ministarstvom zdravstva okupile medicinske sestre i tehničari, kao i nemedicinsko osoblje. Ističu da mjesecima pokušavaju pokrenuti pregovore za novi kolektivni ugovor, a da problemi iz starog nisu riješeni. Sve na što nailaze s druge strane jest šutnja. No ipak stigao je odgovor iz Ministarstva zdravstva.
Mirno okupljanje zbog problema u zdravstvenom sustavu održali su članovi Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, kao i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara, čija je predsjednica Ankica Prašnjak naglasila neke probleme sustava.
To je uredba o koeficijentima, gdje naše medicinske sestre kroz sve razine obrazovanja su jako podcijenjene. Bazična medicinska sestra za opću njegu, znači školuje se 5 godina, da bi imala manji koeficijent od nekoga tko se obrazuje 3 godine. Smatramo to definitivno neprihvatljivim, smatramo to degradiranjem profesije, plus toga što prvostupnice ili ti više sestre po staromu nisu priznate onako kako treba u koeficijentima, zatim magistre ili diplomirane sestre, o doktorima sestrinstva neću ni govoriti, nisu nigdje ni spomenuti.
Veliki problem sustava je nedostatak adekvatnog socijalnog dijaloga, kaže predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak.
Premijer Plenković nam je prilikom temeljnog potpisivanja dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru obećao da će se koeficijenti izjednačavati zajedno sa Ministarstvom pravosuđa i uprave. Šta se dogodilo? Ministar pravosuđa i uprave uspio svojim radnicima podići koeficijente, s čime se mi apsolutno slažemo, da ne bi nekome palo na pamet da smo mi protiv toga. Ministar unutarnjih poslova uspio je dogovoriti nekakve povećanje koeficijenata. Ministar Fuchs uspio je dogovoriti. Samo ministar Beroš ne može dogovoriti. To je jako interesantno.
Dok sindikati govore o nedostatku dijaloga, iz Ministarstva zdravstva u priopćenju kažu kako su iznenađeni konstatacijom sindikata i nastavljaju.
Održani su sastanci upravo sa spomenutim sindikatima ovog ponedjeljka 30. siječnja. Tada su održana 2 sastanka na teme koje navode sindikati u današnjem prosvjedu. Odnose se na izmjene uredbe o koeficijentima i tumačenja važećeg kolektivnog ugovora. Nadalje, iako nismo izvješteni o planiranom prosvjedu spomenutih sindikata, pozvali smo ih u Ministarstvo zdravstva, no nažalost naš poziv je odbijen.
U ime medicinskih sestara i tehničara probleme je na okupljanju istaknula i predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara Brankica Grgurić.
Danas nismo ljuti, nego smo ovdje zato što ne možemo našim pacijentima pružiti ono što treba. To je zdravstvena skrb. Koji pacijent je u fokusu i kako? Sa kojim brojem osoblja? Kakvog osoblja koji smo tijekom COVID-a izrabljivali na sve moguće načine i taj red smo nastavili i dalje. Opći nered.
Posebno neadekvatno su plaćeni nezdravstveni djelatnici sustava, o čemu je govorila administrativna radnica Danijela Kušnjačić.
Nemamo baš neku jednu veliku razliku sa nekima ko radi na prijemu, a ima medicinsku školu završenu, osim u plaći. Plaća je jako velika razlika. Znači radimo za malo veće novce nego kod nas pomoćna osoba koja čisti. Znači, a radimo svaki dan u kontaktu s pacijentima u zoni zračenja, praktički smo na izloženosti bili i COVID-a i nikakve nismo imali niti pomoći evo od ministra, nadam se da će to čuti, vidjeti, uzeti nas u obzir.
Sindikati ističu kako Beroš mora shvatiti da je on ministar građana koji koriste zdravstveni sustav kao i svih radnika sustava, a ne samo liječnika. Stjepan Topolnjak.
Ministar mora jedanput staviti točku na i reći, čujte, ja moram brinuti o svim radnicima u svojem sustavu. A to ministar ne kaže. To od ministara ne vidimo, ali očekujemo svakodnevno to.
Dok iz ministarstva kažu kako su prije mjesec dana održani sastanci na temu kolektivnog ugovora i nadaju se nastavku komunikacije, iz sindikata tvrde kako šutnju administracije moraju riješiti, stoga ne isključuju i poduzimanje konkretnijih akcija, odnosno odlazak u štrajk. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Incident na Platku danima je glavna tema u medijima i naišao je na brojne osude u javnosti. Dok policija mijenja izjave tko je zbog tučnjave prekršajno prijavljen, DORH najavljuje dodatne izvide. O samom incidentu razgovarali smo s direktorom Goranskog sportskog centra Delnice, a saznali smo i stanje ozlijeđenog djelatnika HGSS-a.
Obrat u slučaju Platak. Iako su djelatnici riječke policije jučer rekli da je među 5 prekršajno prijavljenih osoba zbog tučnjave na skijalištu i ozlijeđeni djelatnik HGSS-a, policija sada tvrdi da to nije točno i da su mediji krivo prenijeli informacije. Zatražili smo ih pojašnjenje priopćenja, no do zaključenja priloga nismo ga dobili. Uz tvrdnju da ništa ne skrivaju, 24 sata ranije, zamjenik načelnika policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad rekao je da među prijavljenima nisu samo mladići iz BMW-a.
Sve osobe koje su sudionici, vidjeli ste i snimke, pretpostavljam, da među njima ima i pripadnik GSS koji je prijavljen za takvo ponašanje.
Očekivano na stranu policije stao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da je policija odradila svoj posao najbolje što može.
Ona je utvrđivala činjenice, sagledavala dinamiku događaja, ispitala, utvrdila sudionike. I temeljem toga je podnijela određene prekršaje i nakon toga je obavijestila i javnosti i državno odvjetništvo.
O tučnjavi se oglasilo općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Poručili su da su zaprimili posebno izvješće policijske uprave Primorsko-goranske, te da će provesti dodatne izvide nakon kojih će biti donesena državno odvjetnička odluka. Najavu DORH-a u razgovoru za Media Servis pohvalio je pročelnik HGSS-a Rijeka Marko Andrić, te se pritom osvrnuo i na izmjene u izjavama policijske uprave Primorsko-goranske.
To je svakako ok, više ne znam što je, što nije. Evo, da vam budem iskren, ne znam što da vjerujem. Poprilično ima nelogičnosti u cijeloj priči, pa kolega nije još uvijek dobro, zadnji report što se kaže.
Nasilje na Platku osudio je direktor Goranskog sportskog centra Delnice Alen Udović, koji je za Media Servis komentirao odnos djelatnicima HGSS-a.
Poznajem sve članove HGSS-a osobno koji su bili taj dan na skijalištu i imamo dugogodišnju suradnju sa njima i izvrstan odnos, stvarno sve za svaku pohvalu. Mislim, nikada do sada nismo imali niti jedne nesuglasice, niti jednog problema. Po mom mišljenju, čak i da su ti, kako se nazivaju, borci MMA i bili izazvani od strane nekoga, oni nisu smjeli ovako nešto učiniti, to je nedopustivo.
Rekao je i da je centar odmah nakon incidenta uklonio vozilo koje je zapelo na skijalištu, te najavio što bi mogli napraviti da se poveća sigurnost na stazi i da se neodgovorni vozači ne zaustavljaju na tom području.
Mi smo vozilo koje je bilo zaustavljeno na stazi maknuli, naplatili smo tu uslugu micanja, isto tako kao što je navedeno, 265 eura, to je sve riješeno. Ono što u budućnosti možemo napraviti je razmišljati o tome kako još dodatno povećati sigurnost na skijalištu i postaviti eventualno nekakve barijere.
Osuda nasilja na Platku stiže sa svih strana, a oglasila se i Ženska mreža Hrvatske, koja poručuje da je za ovaj slučaj odgovoran nefunkcionalan sustav. Postupanje policije u ovom slučaju nije uopće neuobičajeno i upravo savršeno pokazuje odnos državnih institucija prema nasilju. Nasilnici se ne kažnjavaju ili se kažnjavaju samo prekršajno, često novčanim kaznama. Zaključili su iz Ženske mreže. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Dvodnevni ukrajinsko-europski samit koji je u Kijevu okupio brojne europske čelnike bio je u znaku dodatne vojne pomoći, najave novog paketa sankcija za Rusiju, ali i sam njihov dolazak dao je Ukrajini potvrdu da se nalazi na pravom putu. A ono što Ukrajina priželjkuje jest što brži početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji.
Proces ulaska Ukrajine u Europsku uniju, odgovor Europske unije na sukob u Ukrajini, mirovni plan, suradnja u obnovi i pomoći Ukrajini i globalna sigurnost hrane. Samo su neke od tema koje su se našle na samitu EU-a o Ukrajini. Lokacija samita je zbog sigurnosnih razloga bila nepoznata za javnost, a uoči početka diljem ukrajinske prijestolnice odjekivale su sirene za zračnu opasnost. Prvi čovjek Ukrajine Zelenski vjeruje da Ukrajina zaslužuje početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji već ove godine.
U sklopu pregovora s predsjednicom Europske komisije i članovima odbora Europske komisije postigli smo vrlo važno obostrano razumijevanje da samo zajedno vrijednost Ukrajine i snažna Europska unija mogu zaštititi život koji cijenimo, da Ukrajina treba stalnu i punu potporu u obrani od Rusije, te da naša daljnja integracija daje energiju i motivaciju našim ljudima da se bore unatoč svim preprekama i prijetnjama.
Među brojnim europskim dužnosnicima najzvučnija imena koja su pristigla u Kijev su svakako predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Von der Leyen se i ranije sastala s predsjednikom Zelenskim i pritom najavila 7. paket vojne pomoći Ukrajini u iznosu od 450 milijuna eura. Dodala je kako će novi paket sankcija za Rusiju biti spreman za godišnjicu rata.
We are making Putin pay.
Tjeramo ruskog predsjednika Putina da plati za svoj okrutni rat. Rusija danas plaća visoku cijenu jer naše sankcije nagrizaju njezino gospodarstvo, vraćajući ga unatrag za jednu generaciju. Ograničenje cijena barela nafte Rusiju košta oko 160 milijuna eura na dan. Nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
Prvi diplomat Europske unije Josep Borrell najavio da će Europska unija osigurati dodatnih 27 milijuna dolara za potporu ukrajinskom razminiranju oslobođenih teritorija koje su privremeno okupirale ruske oružane snage.
Ne razgovaramo samo o ratu, nego o tome što će biti poslije rata, jer pred Ukrajinom su veliki izazovi. Kako postati moderna, demokratska i prosperitetna europska zemlja, pomoći ćemo vam u obrani od agresije, ali isto tako i u izgradnji mira nakon rata.
Dok se u Kijevu iskazivalo zajedništvo, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje kako se Zapad odavno ne smatra uporištem demokracije.
Europski saveznici djeluju najgorim tradicijama kolonijalizma. Sve koji ne pristaju živjeti po napucima Washingtona, koji idu neovisnim smjerom, pokušavaju odgoditi jednostranim sankcijama, ucjenama i prijetnjama zastrašivanja, a često i otvorenim pritiskom sile.
Ukrajina na bojištu i dalje odoljeva brojnim ruskim napadima, a stigla je vijest da je njemačka vlada odobrila isporuku tenkova Leopard 1 iz industrijskih zaliha i koje bi mogli biti isporučeni nakon što se poprave. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Ne smiruje se situacija oko spornih SMS prepiski. Podsjetimo, poruke koje su državni dužnosnici razmjenjivali s bivšim direktorom Hrvatskih šuma, sada USKOK-ovim osumnjičenikom, već danima su tema u Hrvatskom saboru. Njegov predsjednik Gordan Jandroković poručio je da ne može biti ni tužitelj ni sudac kao neki kolege u sabornici.
Koliko sam ja čuo iz obrazloženja onih koji su sada pod pritiskom, ja nemam dojam da se tu radi o pritiscima, imam dojam da su se željeli informirati i to su njihovi argumenti. Ja sad u ovome trenutku, ne samo ja, nego svi koji se bavimo politikom, trebamo biti vrlo oprezni i prepustiti institucijama da rade taj posao.
Šef SDP-a Peđa Grbin kaže da su iz vlade lagali oko afere SMS.
Nepotizam, klijentelizam, pogodovanje svojim rođacima u količini koja se ne pamti još od vremena Ive Sanadera. Ovo nije normalno. Postali smo zarobljena država, postali smo zarobljeno društvo. Sa ovakvim načinom upravljanja državom, gdje se predsjednik vlade brine o zapošljavanju pripravnika lovstva, a ne o stvarnim problemima koji more hrvatske građane, ovo društvo naprijed naprosto ne može.
Božo Petrov iz Mosta rekao je da je njegova stranka pokrenula inicijativu da glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek dođe u Hrvatski sabor. Kaže da ova bruka doslovno treba stati.
Jer mislim da će ljudima koji budu živjeli u Hrvatskoj jednog dana biti neugodno se prisjećati ovakve vlade gdje ne samo da su ministri ti koji završavaju po pritvorima, nego izgleda sada ide i najuži kabinet samoga predsjednika vlade, dakle ljudi koje je on osobno birao. Pa evo, nadam se da će glavna državna odvjetnica moći objasniti kako to da već, ne znam, pola godine neke medijske kuće imaju sve ovo, a da oni nisu uspjeli niti pokrenuti istragu.
Socijaldemokrat Domagoj Hajduković podnio je kaznenu prijavu protiv glasnogovornika vlade te niza ministara i ministrica. Premijeru je poručio:
ovo nije ništa osobno. Ako tvoji ministri i najbliži suradnici, kako tvrdiš, nemaju što skrivati, a zašto se onda boje ispitivanja pred DORH-om? Zašto onda uporno odbijate izaći pred institucije i dati objašnjenja? I to ne ona infantilna objašnjenja koja smo slušali.
Media Servis, vijesti plus.
Hrabrica Lorena treba našu pomoć. Njezina majka, Andreja Jakubec, pokrenula je humanitarnu akciju za našu hrabricu Lorenu kako bi joj se ustupio lijek Risdiplam, koji se nalazi na listi HZZO-a, no koji joj nije odobren jer je Lorena već primila jedan lijek koji se nalazi na listi skupih lijekova, pa nema pravo na drugi. Majka Andreja objasnila je za Media Servis od čega 1,5-godišnja djevojčica boluje.
Lorena boluje od spinalne mišićne atrofije tip 1, to je najteži oblik ove bolesti. Primila je jedan lijek sa nepunih 5 mjeseci i ona nema više pravo na daljnje liječenje, iako je lijek preko zavoda dostupan. Prema tome ja sam pokrenula humanitarnu akciju kako bi prikupili za liječenje u periodu liječenja od godinu dana.
Lijek koji bi pomogao Loreni nalazi se na listi HZZO-a, no u Hrvatskoj će biti dostupan tek za nekoliko godina. Majka poručuje, moja Lorena nema vremena čekati. Za lijek je potrebno prikupiti 150 tisuća eura.
Htjela bih evo pozvati sve ljude koji žele pomoći našoj kćeri da joj omogućimo da što prije sjedne, stane, prohodava, da uplate koliko mogu na žiro račun ili putem platforme GoGetFunding. Sve je dostupno zapravo na njezinoj stranici Hrabrica Lorena protiv SMA. Piše, detaljno piše, znači cijeloj našoj borbi i o humanitarnoj akciji.
Media servis Vijesti plus.
U teškoj prometnoj nesreći u Sloveniji poginule su najmanje 3 osobe, a više ozlijeđenih. Do nesreće je došlo oko 5 ujutro kod Murske Sobote u kojoj je sudjelovao autobus, navodno rumunjskih registarskih oznaka. Autobus je sletio s ceste i prevrnuo se.
Sport.
Goran Perkovac i službeno je predstavljen kao novi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije. Nakon posrtaja kaubaja na svjetskom prvenstvu, smijenjen je Hrvoje Horvat i njegov cijeli stožer, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.
Bilo predloženo da se razriješi stožer muške seniorske reprezentacije, što je jednoglasno prihvaćeno, i isto tako je gospodin Červar kao novog izbornika predložio gospodina Perkovca, što je isto tako upravni odbor jednoglasno prihvatio.
Zlatni olimpijac iz Atlante, Goran Perkovac do sada je bio trener švicarskog Lucerna, a nakon što je izabran za novog izbornika, otkrio je koliko mu znači što je upravo njemu ukazano povjerenje vođenja reprezentacije.
Naravno, sam svakog trenera, pa naravno i mene već godinama je biti izbornik hrvatske reprezentacije, jer hrvatska reprezentacija je u zadnjih 20 godina pojam u rukometnom svijetu bila, i mislim da ne trebamo o tome razgovarati. Kogod kaže da ne voli biti, da ne bi htio biti trener reprezentacije, ili nešto s njim nije u redu ili laž.
Perkovac već plan ima, a jako mu je važno obaviti razgovore s iskusnim starim rukometašima poput kapetana Domagoja Duvnjaka.
Da čujem da on razmišlja o svojoj ulozi, da li želi, može ili ne može više igrati za reprezentaciju. Sigurno će biti važan razgovor sa Lukom Cindrićem, Karačićem i tim iskusnim igračima, Musa, ne znam, Vojom. Stvarno mi je to jako, jako bitno da sjednemo i da razgovaramo u 4 oka.
Vremena nema puno, jer kauboje u ožujku očekuju dva vrlo važna susreta kvalifikacija za Euro koji će se sljedeće godine održati u Njemačkoj. Protivnik će biti Nizozemska, koju u goste idemo 8. ožujka, a uzvrat će se igrati 4 dana kasnije u Hrvatskoj. U travnju će reprezentacija prvo na gostovanje kod Grka, a u sklopu zadnjeg kola kvalifikacija u goste nam dolazi Belgija. Borna Ćorić i Denis Novak otvorit će sutra u 14 sati kvalifikacijski dvoboj Davis Kupa između Hrvatske i Austrije u Rijeci. Nakon njih na teren će Borna Gojo i najbolji austrijski tenisač Dominik Thiem. U nedjelju s početkom u 13 sati prvi je na rasporedu susret parova u kojem se sastaju Ivan Dodig i Nikola Bektić, te Aleksander Erler i Lukas Midler. Nakon njih će zaigrati Borna Ćorić i Dominik Thiem, dok bi u petom meću snage trebali odmjeriti Borna Gojo i Denis Novak. Utakmicom Istre 1-9-6-1 i Varaždina u Puli od 17 sati započelo 20. kolo Supersport prve HNL. Sutra nas očekuju dva nova susreta. U prvoj će utakmici vikenda Lokomotiva u Kranjčevićevoj od 15 sati ugostiti Osijek, a od 17.30 u Koprivnici aktualni prvaci Dinamo bit će gosti Slavena Belupa. Nedjelja donosi dva posljednja susreta ovog kola. Šibenik će u 15 sati gostovati kod Gorice, a u Jadranskom će se derbiju na Poljudu od 17.30 sučeliti Hajduk i Rijeka. Hrvatski košarkaški izbornik Aco Petrović objavio je širu listu reprezentativaca, jer novi set predkvalifikacijskih utakmica za Euro u košarci 2025. godine kreće za točno 20 dana. U četvrtak 23. veljače s početkom u 19.30 Hrvatska košarkaška reprezentacija gostuje u švicarskom Friburgu, a u nedjelju 26. veljače s početkom u 18 sati Hrvatska će ugostiti Austriju u Splitu. Na popisu iznenađujuće nema najbolje košarkaša Zadra Luke Božića. Kad smo kod Zadra i košarke, dodajemo da od 18 sati u susretu 18. kola ABA lige Zadrani gostuju u Splitu. Odlične vijesti za hrvatski stolni tenis stižu iz Europske stolnoteniske federacije. Zagreb će ove godine biti domaćin Europskog prvenstva do 13 godina, koji će se održati od 14. do 18. lipnja. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Sindikati u zdravstvu pozivaju ministra Beroša na dijalog. U suprotnom, moguć štrajk.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.